Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Yngve Eysteins og Kristín Sif með þér í skemmtilegasta morgun þetta landsins og við eigum skemmtilegustu hlustendur landsins, það staðfest.
Heldur betur, við vorum að opna fyrir síman áðan og vorum að spyrja hvað kynþokkafyllsta hljóðfærið.
Já, þríhótt.
Já, að hringdu hlustandinn og sagði að þríhjótt var í kynþokkafyllsta hljóðfærið en hingaði stórstjarnan Kami komi, vertu velkomin.
Já, takk fyrir það, skant stórstjarnan, ég veit ekki með það.
Stórstjarnan og athafna konan.
Já, það nú heldur betur í það lagt.
Titill.
En mér langar að spyrja þig, hvað finnst þér kynþokkafyllsta hljóðfærið? Sko, hvaða hljóðfæri svona kveikir í þér?
Ég náttúrulega veik fyrir tónlistamönnum, sko. Maðurinn minn er tónlistamaður og mér finnst hann aldrei jafn sexy og þegar hann að spila.
Spila bara, hvað?
Hann er píanoleikari. En svo er hann, hefst, hann grípur í allt, sko. Hann getur alveg spilað þannig sé á hvað sem er. Já. Það er bara, hann er alveg svona algjört undrabatt, sko. En hérna, ætla að sé ekki, minnst, píanoleikari, náttúrulega bara
Elton John. Það.
Nei, ég verð ekki að segja. Já, við sé hvernig hann hreyfir puttana og ég var
náttúrulega Rabbi, segðu
að
þið puttana.
Já, ég bara að fara að beruna heim þrjú búinina. En hérna, já, píanoleikari og svo finnst mér trommuleikari með heitlandi.
Já, þeir kunna halda taktin.
Heldur betur. Já, já.
Fyrir taktfastu. Vá, wow, það er hægt að gera þetta allt ónarlegt. Fyrir ekki að ég bara einskott að börnin eru farin í skólan. Það er bara svo leiðis.
En ég finnst samt að, jú, svo veit ég að flestar konur, að marga konur eru hérna svona veikar fyrir svona gítarleikur, svona gæðin sem grípur í gítarinn í
pakkinu. Ég skil það, ég alveg bara svona þegar að ég sé góðan gítarleikara
sko, taka
gítasólóið og bara það er alveg.
Færðu búðing?
Fæ ég hvað?
Búðing?
Hvað menurðu með búðing?
Búðing?
Veitir ekki hvað búðingur er?
Nei, langa með að vita hvað búðingur er.
Hvað er að ykkur? Veitir ekki hvað er að fá búðing?
Nei.
Það þetta eitthvað? Það smá semi-bering?
Nei, bara, hvað að þér? Þetta?
Já, áfram.
Vissið þú eitthvað ekki heldur, Karl-Rut?
Ekki í þessu samhengi.
Að fá búðing, að fá royal, hvað
er það? Er það ekki bara skýt í sig?
Nei, það að fá semi.
Ok, allirlega.
Æja, nógu þetta í byrju.
Allavegna. Herðu, en talandi rabba og hvernig hreyfðu puttana? Hvað? Hvað er
aðeins? Elska hvernig rabbir hefur putt hann að sko.
Ok, yngveg fór, yngveg heldur bara farin.
Já, já.
Ó, sitt.
Nei,
hérna. Það er bara ég og þú.
Nei. Einmitt.
Nei, ég inn að þá.
Hann komin í kleinu,
sko. En mig langar svolítið að spyrja það því. Þegar þú varst að byrja að deyta rabba.
Já.
Gerði hann eitthvað á stefnumótinu sem þú varst bara, ó nei.
Sko.
Ó nei, hvað erum, á ekki að gera á stefnumótinu?
Sko, við erum náttúrulega búin að vera saman bara síðan að ég var basically sko 14-15 ára, sko.
Einhverjum að skila bóð, ég mjög stressið.
Nei, það var að segja
hún svona. Nei, við byrjum alltaf saman þegar ég var bara nýfermd, sko.
Já.
Þannig að hérna, ég var ekkit eitthvað með einhverja brjála pælingar út í það hvað ætti og ekki.
Já, er svo mikið beint.
Já, en svo kemur það upp og ég nota beinist. Ég bara rapa Leifi í gærum að tala þetta út í og hún finnst það sjálfum bara mjög fyndi. En hérna, við erum á stefnumóti fyrir svona, já, fyrir einhverjum árum síðan, kannski 3-4 árum síðan. Við setjum sniður, við erum alltaf búin að saman í það langan tíma og eigum börn og þau viti hvernig þetta er, svona hverstagsleikinn. Við setjum sniður og hérna og erum bara, fengum ofboðslega gott útsýni við glugga og efri hæð og alveg bara setjum við sjóin, ofboðslega rómantískt og hann gjorde, hérna, varstu búin að skoða reikningin frá henni á heimabankanum og var, ég var bara, ha?
Að bara miðju deyti?
Ha? Ekki miðju deyti, við vorum bara ný sest að bíða eftir kokteil, sko, ég bara, guð, minn góður, ég sagði það við hann, ég bara, þetta er ekki lei.
Bara heimilisbókaldi, bara
það. Já, svo vorum við að deyti núna helgina, fórum á, hérna, GTRN tónleikana.
Ú, var ekki geggja.
Og hún er náttúrulega stórkostleg, hún er alveg geggja. Og við, hérna, já, við sitjum hann og svo eitthvað, svo í hlegi, ég man ekki hvort það verið í hlegi eða bara áður en að tónleikana byrjuði. Og sátti það Arna og hann bara svona eitthvað að tjatta og býða. Og þá kemur hann því að fyrst, ég náttúrulega sjálfstætt starfandi og hann líka og hann kemur svona, já, var þessi búin að borga reikningin eitthvað? Ég bara, Vá, Rabbi, talk dirty to me, sko, í alvöru talað. Ha?
Byttu, það þannig að þegar hjón, já, hjón, fara saman út að borða, þú veist, og date night, má það ekki dræða neina svona praktíska
sko,
hluti?
Sko, jú, jú, mér, þú veist, alveg allt í lagi, en hérna, eigum við ekki...
Má það samt ekki bara býða?
Já, ég meina, við tölum við mynda heima líka og við, þú veist, með, við kvöldmannum og, þú veist, þetta svona, getum við ekki aðeins svolítið svona, bara spæsa þetta, getum við ekki aðeins
svona... Já, má bara ræða skemmtilega hluti, sérst?
Nei, það má, þú veist, það má alveg, skilur, en mér finnst þetta ekki, ekki sexy, sko.
Það svolítið anti-klimax að fara að ræða heimabankareikningana.
Já, út af því að það nú ekki oft, þú veist, nú er búið að vera COVID og, og hérna, þú veist, við búum, þú veist, í Njarðvík og við erum ekki með neina fjölskyldu þar að neitt svoleiðis, þannig að, þú veist, það alveg takmarka sem að við fáum ofta, sem við fáum að fara ein saman út og svona, eigum við ekki að nýta það betur í að svona kannski, nei, bara í alvöru, nei, þú veist, sleppti að tala reikningana og tala bara hvað ætlar að gera við puttanum á þetta, sko.
Einhverja skoðun að því, hvað algjört nónu?
Alveg klálega, og svo var ég líka til að heyra, jafnvel, hvað eigum við að gera á deiti? Hvað vilt þú sjá frá annarkvort makaneinum eða þeim sem þú ert að dandalast með? Já. Hvað vilt þú sjá, hvað vilt þú fá á deiti?
5711111 er síminn, við ætlum að hljópa hlustundur okkur að ef þeir hafa einhverja skoðun að því, hvað algjört nónu og hvað algjört go-go?
Algjörlega?
Sko, ég myndi segja það, þú veist, þið vitið þeir að þeir eru kynnast manneskju og kannski eru að ræða við þau svona í fyrsta skipti, Já. Svona alls konar hluti sem þið viljið læra viðkomandi. Ég myndi segja að sko, maður þarf stundum að horfa á makan eins og maður sé að kynnast þeim.
Það nefnilega máli. Mér finnst það alveg mjög vanmetið dæmi og því að við erum búin að saman það lengi og það gleymist oft svona í hversdagsleikanum bara hey, hvað hérna, hvað finnst þér þetta? Bara svona litlu hlutinir. Já. Skilur við hvað ég við. Og oft gleymi ég til dæmis að segja rabbi eitthvað sem að ég ringi vinkonu mínur og segja þeim frá.
Akkurat.
Þannig að ég reynir alveg að vera mjög duglega að minna sjálfa mig á að halda í þessi tengsl við makan minn. Mm-hmm. Að við hérna, við tölum bara svona að við sem einstaklingar líka, við erum ekki samstarfsfélagar í fjölskylda EHF sko. Þú veist, það getur
samt pínu,
en ekki bara ekki bara,
maður má ekki gleyma hinu
sko. Algjörlega, svo þegar krakkarnir fara að sofa þú veist, við getum setja upp í sófa og spjalla bara endalaust allt og ekkert en við þurfum alveg að minna sjálf okkur á við þurfum stundum að setja snir og gera
mm-hmm. en svona, þú veist, við vitum alltaf að það má ekki ræða fyrirrendi, eða þú veist, má er kannski ekkert skemmtilegt En það kannski ekki alveg rosa rómantísk.
Sumir eru kannski bara viðkomari fyrir en aðrir, sko. En hvað, hérna...
En hvað fleiri? Yngvi, ert þú með eitthvað?
Nei, ekki sem að ég okay. ekkert viðkomur neitt.
Nei,
svona,
nei.
Það má ræða bara hvað sem við mér, sko.
Já,
já. Já. Ég, ég held að ég og Birta höfum eitthvað að vera að ræða reikninga á deiti. Já,
já. Já, mér finnst alveg, þú veist, en ef að... tekur ekki alveg yfir samtali ég ætla ekki að sitja og vera eitthvað já, svo ég búin að, hérna, svo eru vaskilu mánamótin og getur þú fyrir að taka saman nótunar og já, ég skal fara með þetta bókar hans og ég bara nei
það hljómar ekkit neitt sérstaklega skemmtilegt sko.
Það nefnilega máli, eigum við ekki að nýta tækjur við eigum tvö börn, við komum sjaldan tvö út saman mm-hmm. eigum við ekki aðeins að vera bara hérna sorry, ég veist, dirty talk sko. Ég er að lópa fyrir
en finnst þið á deiti að
vera
Ég alveg með því.
Sástu svið.
Þið eru svakalegur.
Ég ætla bara að spila á þríhóðni mið.
Já, ég. Þetta er magna.
Þetta er enda bjallaðin alltaf. Ég bara plata. Akkur þetta segir sér dónar?
Ha, nei, ég bara alls ekki sko.
Þú fær alltaf svona pínu kvíðan út í maðan þegar kamið mætið.
Nei, það bara svo gaman sko, maður veit aldrei hvert þið að fara með.
Oh
Nei, það þarf að halda þessu skemmtilega, það þarf að halda spennunni í loftinu
spicy,
og,
spicy.
Og þú veist, það alveg vinna á bakvið að halda uppi góðu hjónabandi, þú veist, því að það mjög auðvelt að gleyma sér í hverstasleikunum mm-hmm. og tína hvort öðru svolítið. Mm-hmm. Þannig, hérna, þannig að ég stið það alveg 100% og eins og ég hef talað minn áður, við spilum hana blössspilið og eitthvað svona, því að það eru rosa svona svona einfaldar spurningar út í bara, þú veist, hvað finnst þér þetta, hvað finnst þér að skemmtilegast í mínu fari, hvað finnst þér að leiðilegast við húsverkin, hvað finnst þér að, alls konar eitthvað svo leiðis, einhverja spurningar sem gleymast.
Ein spurning áður við kveðið þig, mm-hmm. Fyrir fólk sem kannski pínlítið þarna, pínlítið komið í vanilina, mm-hmm. hverstagsleikan í sambandinu sínu, hvað svona eitt gott ráð Kamilu Rutar fyrir vikuna?
Ég myndi segja, leiði þig fram. Við að ekki pæli í því hvað makin getur gert fyrir þig og hvað makin að gera vitlaust og hvað allt það, leiði fram við að pæli í hvað þú getur gert fyrir hann.
Brjólaðast.
Gott við að næst inn í vikuna.
Takk fyrir þetta, Kamilu Rut, aftur með okkur næsta mánudag.
Beint á þrjórni.